Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg Even. Og når jeg tar opp denne episode 198, det søndag den 11. september 2022. Nå det duket for den nest siste delen I serien om Marilyn Monroe. Og jeg må si at jeg nok har satt personlig produksjonsrekord med denne episoden. For nå har jeg satt alt privat på vent, så jeg blir ferdig med materialet til episode 200, som jo blir live på Café Herverk den 5. oktober. Billetter til arrangementet kan kjøpes på tåkeprat.com I tillegg til døra. Og jeg håper at så mange som mulig kjøper på forhånd, så jeg og Vegard som drifter herverk har en viss idé om hvor mange som kan tenkes å dukke opp. Dette jo midt I høstferien, men for de av dere som befinner dere I Oslo til tross for det, kan jo dette være et kjærkommet tilskudd I en by der de fleste barnefamilier har dratt på hytta. For det jo noe vi nordmenn gjør, strømkrise eller ikke. Et par ting har jeg tatt meg tid til ved siden av jobb og podcast. Siden jeg flyttet tilbake til Oslo, så jeg igjen begynt å benytte meg av Oslomarka. Det en del år siden sist jeg trasket rundt der, og jeg må si at Norge nok I en særstilling som har så flott natur, lett tilgjengelig for alle innbyggere I hovedstaden. Ta den, Amsterdam. I tillegg til å utforske marka med kart og kompass, så jeg fått en fornyet kaffeinteresse. Før jeg begynte på denne store flytterunden, så hadde jeg både kaffekvern og bialetti I espressokanne. Og jeg har begynt å kjenne litt på at jeg savner det ritualet der å lage en kopp kaffe på den måten. Etter en liten kaffediskusjon på jobb fikk jeg tips om arabisk kaffe fra en bosnisk kollega. Det den typen kaffe sikkert mange av dere kjenner fra ferieland som Hellas og Tyrkia. Dette en måte å lage ufiltrert håndbrygget kaffe på. Og det på den måten man gjør det I blant annet den arabiske verden. Jeg ble litt nysgjerrig på prosessen, kanskje spesielt siden den lokale innvandrerbutikken kan skilte med et bredt utvalg av kaffe, hvor flere typer for meg ser ut som om de kan være laget av IS. I den samme butikken klarte jeg å få fatt i kjelen som brukes til bryggingen. Denne kjelen blir kalt ulike ting avhengig av hvilket land man i, og kjent som blant annet en Jesva eller en Ibrik. Det som gjorde det hele ekstra spennende for meg, at jo flere jeg spurte om hvordan man brygger denne typen kaffe, jo mer ble det klart for meg at alle har sin egen metode. Det en ting noen mener at man absolutt ikke bør gjøre, som andre mener et must. Det arrangeres til og med et eget årlig VM i Jesva-brygging. Den eneste fellesnevnen her for bryggingen at kaffen må kokes en eller flere ganger, og at krema, det vil si kaffeskum, skal helles av underveis. Her kan man også tilsette ulike krydder. Og jeg har blant annet eksperimentert litt med kakao og kanel for å lage min helt egne arabiske mokka. Så om du glad i kaffe og har tid til å sette deg inn i en mildt sagt uoversiktlig tradisjon, så det en sterk anbefaling fra meg. Og kaffe, det har kommet godt med i uka som gikk med når jeg jobbet med denne delen av livet til Marilyn Monroe. Og da tenker jeg bare, vi setter i gang. Etter Marilyn hadde møtt Joe DiMaggio, skulle bildene Tom Kelly hadde tatt av henne dukke opp igjen, til tross for dette kløktige aliaset Mona Monroe. De hadde duket opp en gang tidligere i 1951, men da hadde ingen fått med seg at det var selveste Marilyn Monroe som stilte i nettoen. Men det skulle endre seg i 1952, når bildene ble trykket på ny i en ny kalender. Med en gang bildene begynte å sirkulere, forstod Fox at dette potensielt kunne føre til en stor skandale. Og Marilyn selv var overbevist om at dette betød slutten på karrieren hennes. Til tross for at Hollywood-systemet var et der man var forventet å ligge seg til topps, var det ekstremt dobbeltmoralsk. Og det hadde blitt enda mer puritansk etter det ble innført nye sensurregler i 1934. Det var vanlig at filmstudioene hadde strenge moralske klausuler i kontraktene sine, og at det var strengt forbudt for artister å gjøre ting som kunne oppfattes som umoralsk, og dermed kunne sverte ryktet deres. Til tross for dette, så lot ikke de store stjernene dette påvirke livene deres noe særlig. De gangene storheter som Frank Sinatra ble suspendert, så de på dette mer som en ferie som ga dem litt ekstra publisitet. Dette var også en periode da Amerika var midt i sin epoke med den røde fare og ekstrem kommunistfrykt. Senator Joe McCarthy gjorde det han kunne for å spre frykt om at samfunnet var i ferd med å gå på dukken på grunn av lav moral. Og det at Marilyn Monroe poserte naken på et rødt fløyelspledd var jo mildt sagt en potensiell bombe. Fox gikk rett i panikkmodus og kalte Marilyn inn på teppet, og spurte om det virkelig var hun som var fremstilt på fotografiene. Hun svarte som sant var at det var henne, men så la hun til. Jeg synes ikke Tom klarte å fange meg fra min beste side. Marilyn hadde allerede avtalt et intervju med Aline Mosby fra United Press International, og framfor å avlyse intervjuet bestemte hun seg for å bruke dette som en mulighet til å forklare seg. Marilyn fortalte den historien hun pleide å spinne om seg selv, om hvor hardt livet hennes hadde vært. Hun fortalte reporteren at hun i den perioden hverken hadde hatt penger til mat eller husleie, og at hun ble spurt av en fotograf hun kjente om hun ville posere naken. Hun fortalte videre at kona til fotografen var til stede, og at de var så snille at hun takket ja, og hun fortalte dem som sant var at hun fikk $50 for oppdraget. «Var det en gal ting å gjøre?» spurte hun reporteren mens tårene rant. «Jeg trodde ikke noen ville gjenkjenne meg, og nå sier de at det kan ødelegge karrieren min. Intervjuet ble en enorm nyhetshistorie som ble plukket opp av samtlige nyhetsbyrå, og historien spredte seg rundt verden som ild I tørt gress. Dette var et av de beste PR-stuntene Merlin gjorde. Reaksjonen fra publikum var enstemmig. De tilga henne. Og hele kontroverset gjorde henne til en større stjerne enn noensinne. Hun unnskyldte seg aldri for bildene, og et av dem skulle havne på forsiden av det første nummeret av Playboy, og var med på å hjelpe magasinet og Hugh Hefner til å ta ham. Fra dette tidspunktet var Marilyn Monroes status som en sexgudinne hugget I stein. Men en skandale kommer sjeldent alene. I alle fall ikke om man heter Marilyn Monroe. I alle år hadde Marilyn fortalt at hun var foreldreløs, og at begge foreldrene var døde. Men den delen av imaget hennes skulle slå sprekker når en reporter, Erskine Johnson fra Hollywood Reporter, klarte å spore opp Gladys I 1952. Den 3. mai trykket Hollywood Reporter en artikkel der han skrev at moren til Marilyn Monroe jobbet på et gamlehjem, Homestead Lodge I Eagle Rock, California. Historien fokuserte ikke så mye på det at Gladys var I live, men på det at Marilyn åpenbart hadde løyet om moren. Og for å gjøre vondt verre, hadde Marilyn akkurat gjort et intervju der hun hadde fortalt at hun hadde blitt foreldreløs etter begge foreldrene hadde dødd når hun var liten. Som svar på artikkelen skrev Marilyn et åpent brev der hun skrev at hun følte at hun ikke hadde gjort noe galt, selv om jo, hun visste at moren var I live, siden de to aldri hadde kjent hverandre og aldri hadde hatt et normalt mor-datter-forhold. Når det gjaldt Gladys, var det først og fremst å sørge for at moren ikke fikk greie på skandalen med nakenbildene som sto som det fremste for Marilyn. Når Gladys hadde fått høre fra Grace at den nye mannen hennes var en bigamist, hadde hun blitt rasende fordi hun var overbevist om at dette var noe Marilyn hadde funnet på for å ødelegge livet hennes. Men til tross for at hun nektet å høre på det øret, var det andre problemer med denne ekte mannen. Han drakk tett, og han var ikke snill med henne. Noe som gjorde at Gladys bestemte seg for å ta ut en skilsmisse I 1951. Men før hun ble ferdig med søknadsprosessen, ble han syk, og hun følte at hun måtte bli ved hans side for å støtte ham, og ikke minst forsøke å bruke det hun kunne om Christian Science til å helbrede ham. Vinteren 1951 fikk hun seg jobben ved gamlehjemmet der hun jobbet når reporteren fant henne, og den 23. april døde ektemannen. Gladys flyttet så sammen med Grace, hvor hun bodde en liten stund, før hun flyttet til Ida Bolander, av alle mennesker, som vi jo husker hadde vært fostermoren til Marilyn. Ikke uventet så var ikke stemningen helt topp der I gården, og Gladys hadde lyst til å flytte tilbake til Grace, men Grace takket nei til det. Det verdt å merke seg at Marilyn sendte penger til moren I hele denne perioden. Sommeren 1952, mens Gladys jobbet ved gamlehjemmet, var datteren mer og mer I rampelyset, og det var umulig for henne å ikke få det med seg. På TV-en I TV-stua hjemme var Marilyn å se til stadighet, enten det var på grunn av kalenderskandalen eller romansen med Joe DiMaggio. Gladys forsøkte å fortelle pasienter og kollegaer at hun var moren til Marilyn, men ingen trodde på henne. Men en dag tok hun med seg bilder av henne og datteren som liten. Medarbeiderne reagerte med sjokk når de innså at Gladys hadde fortalt sannheten, og de syntes det var trist at moren til superstjernen var nødt til å jobbe på et gamlehjem for å få endene til å møtes. Karrieremessig pekte alt oppover for Marilyn. Hun fikk fornyet kontrakt med Fox, og hun fikk nå $750 I uken. Men så dukket altså den historien om at moren var I live opp. Etter å ha skrevet dette åpne brevet ringte hun til reporteren som stod bak artikkelen, Erskine Johnson, og tilbød ham et eksklusivt intervju. Det fikk hun selvsagt, og hun fortalte Johnson at når hun vokste opp, hadde moren vært invalid og hadde ligget på sykehus, og at dette var noe hun ikke visste når hun ble oppdratt I ulike fosterhjem. «Jeg hjelper moren min nå», sa hun. «Jeg har bare lyst til å glemme alle de ulykkelige stundene og all elendigheten. Jeg forsøker, men jeg klarer det ikke helt. Noen ganger, når jeg Marilyn Monroe og ikke Norma Jean, så klarer jeg det.» Den samme sommeren begynte Marilyn og Joe DiMaggio å treffes oftere. Han hadde jo lagt karrieren på hylla, men han hadde fått seg en jobb som kommentator for Yankees. Men dette var en jobb han ikke var spesielt dyktig til. Han hadde nemlig ikke personligheten man trengte på TV. Marilyn kunne sikkert ha hjulpet han litt med det, men han ville ikke ta imot hjelpen hennes. Hun trengte å finne sin plass, mente han. For det var nemlig en rekke røde flagg når det gjaldt Joe DiMaggio. For det første så var han veldig sjalu. Og det var kanskje ikke det beste å være når du datet Marilyn Monroe på 50-tallet. Marilyn hadde gjennomgått en fullstendig transformasjon. Hun var ikke lenger Norma Jean, men en sexgudinne. Alt ved henne oste erotikk. Måten hun beveget seg på, og måten hun snakket på. Hun var i ferd med å bli sexsymbolet til en hel generasjon, og det skulle bare bli verre for Joe. Natasha Leitus forsøkte å advare Marilyn. Denne mannen Guds straff, fortalte hun henne, uten å forsøke å skjule avskyen hun følte for Joe. I juli besøkte Marilyn familien hans, og når hun kom dit, ble det åpenbart at Joe ønsket seg en husmor. Kvinnen i familien lagde mat, vasket og ryddet og oppdro barn. De levde helt andre roller enn hvordan Marilyn forestilte seg selv i fremtiden. Mot slutten av sommeren fortalte Joe Marilyn at han ville at hun skulle gi opp karrieren sin. Han ville at de to skulle bli kjent som den tidligere baseballspilleren og den tidligere skuespillerinnen. Men det skulle ikke gå sånn. Den fysiske tiltrekningen mellom de to var sterk, men de var rake motsetninger. Han var konservativ, og de to hadde vidt forskjellige verdier. Men det var på ett område de var ganske så like. Begge to var veldig sta. I 1953 skulle Marilyn spille i tre skikkelig storfilmer. Niagara, Gentlemen Prefer Blondes og How to Marry a Millionaire. Alle filmer som skulle være med på å sementere Marilyn på Hollywoods stjernehimmel. Det var nå hun selv begynte å forstå hvor stor hun var i ferd med å bli. I 1962 fortalte hun at hun en gang på denne tiden, da hun skulle kjøre noen til flyplassen, så en kino på avstand på veien hjem. Det gikk et lite øyeblikk før hun innså at det var navnet hennes som lyste opp øverst på plakaten. Det første hun tenkte var, noen har gjort en feil, men det var ingen feil. Det hele virket uvirkelig. Men selv om hun var en publikumsfavoritt med millioner av fans, hadde hun problemer med å bli tatt alvorlig av kritikere, til tross for at hun hadde studert skuespillerfaget og jobbet med de beste lærerne som var tilgjengelig siden første dag. Utseendet hennes jobbet faktisk imot henne på den måten. Den 9. februar 1953 skulle hun være med på Photoplay Awards, hvor hun skulle motta prisen for «Den raskest stigende stjernen». Men Marilyn var ikke helt klar for å dra på prisutdelingen, for det hadde vært en svært vanskelig dag. Moren hadde blitt lagt inn igjen. Denne gangen hadde Marilyn brukt kontaktene sine og gravd dypt i lommeboka for å sikre henne en plass på Rock Haven Sanatorium, et sted som var kjent som filmstjernenes sanatorium. Dagen Gladys hadde blitt lagt inn, sa hun til de ansatte at hun hadde snakket med datteren og at hun snart kom for å hente henne. De som jobbet der syntes det hele virket tragisk, og de hadde problemer med å tro at dette faktisk var moren til Marilyn Monroe. Marilyn hadde vært innom og inspisert fasilitetene før moren ble lagt inn. Men siden hun hadde blitt traumatisert av morens innleggelse da hun var barn, hadde hun store problemer med nettopp den typen institusjoner. Det ble ikke noe bedre da en av de innsatte gjenkjente henne, grafset etter henne og sa at hun var ond som lagde den typen filmer hun gjorde. Det hele var så mye for Marilyn at hun begynte å utvikle tics, og hun begynte også å stamme i denne perioden. Men the show must go on. Marilyn bestemte seg for at hun ikke kunne skuffe alle de som hadde møtt opp for å se henne på Photoplay Awards. Like før prisutdelingen hadde hun lovet Joe at hun ikke skulle kle seg for utfordrende, mot at han skulle slutte å mase om karrieren hennes. Men det var et løfte hun skulle bryte den kvelden. Hun gikk i en gullkjole som var så trang at skredderen måtte sy henne fysisk inn i kjolen. Og for å gjøre det hele enda mer vågalt, så brukte hun hverken BH eller truse. Dette ble for mye for Joe, som stormet ut og satte seg på første fly til San Francisco. En dag i mai 1953, etter hun hadde vært på shopping, så hun at bilen til Grace var parkert utenfor leiligheten. Grace hadde ikke for vane å bare dukke opp uinvitert, så Marilyn mistenkte at det var noe alvorlig. Hun inviterte Grace med inn, og efter de hade satt sig betrodde Grace sig till henne. Hun hadde kreft, og hun hadde holdt dette skjult for hele familien. Det var flere grunner til dette, men det viktigste var nok at hun var en tilhenger av Christian Science. Hun hadde skjønt at noe var galt, og til sist hadde hun oppsøkt en lege i hemmelighet, og da fant hun ut at hun hadde livmorkreft. Dette gjorde det hele enda mer vanskelig, da dette var en kvinnesykdom, noe mange kvinner på 50-tallet forbandt med skam. Det gjorde at Grace ikke hadde fortalt noe om dette til mannen, Dock. Marilyn bestemte seg for å kjempe for tante Grace, og hun bestemte seg for at hun skulle bruke den samme energien hun hadde brukt på å fremme sin egen karriere for å hjelpe henne. Hun ville gi Grace alt det beste datidens moderne medisin hadde å tilby. Men det kom til å bli en vanskelig affære da Grace ville skjule tilstanden både for mannen og resten av familien. De neste månedene skulle bli en prøvelse for Grace. Hun var ikke vant til gynekologiske undersøkelser, og den intense prøvetagingen var en stor påkjenning. En dag sa hun at hun ikke kunne dra hjem til ektemannen. Hun orket ikke å stå ansikt til ansikt med ham, sa hun, og Marilyn foreslo at hun kunne bo hos henne resten av sommeren. Mens hun var der, begynte Marilyn å dele litt av sine egne problemer med Grace. Hun hadde begynt å få litt problemer med Fox, sa hun. Sjefen der, Daryl Sonic, hadde nemlig en torn i sinnen til Marilyn, og han klarte ikke å endre førsteinntrykk av Nada av henne som en dum skuespillerinne han kunne herse med. Marilyn fortalte Grace at hun hatet hver eneste film hun hadde laget for ham. Grace på sin side sa at Marilyn måtte innse at hun var mektigere enn hun kanskje selv innså. Marilyns 27. bursdag, den 1. juni, tilbrakte hun med Grace og et par venner. Marilyn slo på tråden til Gladys, men det skulle hun nok ikke gjort, for det skulle legge en demper på kvelden. Gladys startet med å si at hun ikke kunne huske at det var Marilyns bursdag. Faktisk så kunne hun ikke huske at hun hadde født henne i det hele tatt, kunne hun fortelle. Så begynte hun å hyle og skrike om at de måtte befri henne fra sanatoriumet om de virkelig brydde seg om henne. Som sagt så la telefonsamtalen en demper på Marilyns 27. bursdag, og etter den samtalen sverget Marilyn på aldri å ringe moren på bursdagen igjen. Den 26. juni fikk Marilyn gjort noe som nok var det største for henne fram til da. Hun fikk satt hånd- og fotavtrykkene sine utenfor Grauman's Chinese Theater på The Hollywood Walk of Fame. Senere på sommeren fikk Marilyn bronkitt, og Grace insisterte på å ta seg av henne. Hun fungerte som en sekretær og la telefonen under en stabel puter slik at den ikke skulle forstyrre Marilyn. Det var på denne tiden Grace ble oppmerksom på at Marilyn hadde et pilleproblem. Hun kunne ikke sove uten. Hun kunne til og med ikke ta en lur på dagen uten. For å komme seg til hektene etter å ha sovet, var hun nå blitt avhengig av stimulanter for å komme seg over hva hun kalte en sovepille-hangover. Grace konfronterte Marilyn, men hun sa at hun hadde full kontroll. Jeg er veldig forsiktig. Jeg har tatt disse pillene i over 10 år nå, fortalte hun, som om det var spesielt betryggende. Marilyn hadde også begynt å drikke tett, og det gikk i bourbon og soda. I tillegg så spiste hun mer og hadde begynt å legge på seg. For å holde vekten så hun skulle klare å komme inn i de åletrange kjolene, hadde hun begynt å ta klyster. Hun tok så mange klyster som var nødvendig for å komme inn i dem, og hun kunne gå ned så mye som 5 til 8 centimeter i livvidde med denne metoden. Så der har dere et glohett slanketips her på Tåkeprat. Mens Grace bodde hos Marilyn, begynte hun også å ruse seg for å kjempe mot smerte og dødsangst. Marilyn forsøkte å få henne til å prøve cellegift, men det var litt for mye for Grace, som også takket pent nei til en hysterektomi, altså fjerning av livmor. Marilyn begynte å gjøre seg klar for sin tredje storfilm det året, River of No Return, mens det ble mer og mer åpenbart at hennes elskede tante Grace var i ferd med å dø. Om kvelden satt de og drakk flaske på flaske med vin, og Marilyn avsluttet kveldene med en håndfull piller for å få sove. Igjen så er denne blandingen av barbiturater og alkohol en yndet blanding til bruk enten i drap eller selvmord. Så selv om det bare var Grace som hadde fått dødsdommen, så kan vi vel si at begge kvinnene var i en tilstand mellom liv og død. Grace på sin side holdt seg til alkoholen, og satset nå alt på at Christian Science skulle redde henne. Det førte til at alle pillene hun fikk, smertestillende og beroligende, hopet seg opp i medisinskapet til Marilyn. I september måtte Marilyn dra til en annen stat for å begynne filmingen, og Grace dro hjem igjen. Den 23. september døde hun, i en alder av 59 år. At dødsfallet hadde kommet overraskende på. Plutselig bare hadde hun kreft, og så døde hun, fortalte han. Begravelsen var en tøff affære for Marilyn, som betrodde seg til søsteren og sa, «Nå et anker i livet mitt borte. Jeg føler at livet bare ett tap etter et annet.» Bernice forsøkte å trøste henne med at hun kanskje kunne finne trøst i Joe DiMaggio. Etter begravelsen fikk Marilyn en telefon fra Ida Bolender, som sa at hun ikke kunne fatte hvorfor Grace hadde vært så fiendtlig innstilt til henne. Men hun sa at Marilyn hadde Bolender-familiens dypeste kondolanser. Men hun skjøt også inn at hun var litt lei seg for måten Marilyn hadde fremstilt tiden hun hadde bodd hos dem. «De skriver at vi fattige, og at vi behandlet deg dårlig», sa hun. «Jeg skjønner ikke hvorfor.» Denne historien var nemlig noe som passet inn i narrativet til Marilyn Monroe og fortellingen om hvordan oppveksten hennes hadde vært. Og det må sies at Marilyn aldri forsøkte å rette på fremstillingen hun hadde gjort av Bolender-familien. Men i den telefonsamtalen så sa hun til Ida at dersom de noen gang trengte økonomisk støtte, så var det bare å spørre. Hvorpå Ida svarte at de hadde alltid trengt det, og takket høflig nei. Noen år etter begravelsen ble det avslørt at Grace Goddard ikke hadde dødd av kreft. Hun hadde begått selvmord med en barbiturateoverdose. Tilbake i leiligheten befant Marilyn seg alene med tankene sine, og ikke minst med et medisinskap fullt av piller. Mot slutten av 1953 var Marilyn nær et fullstendig sammenbrudd. Med Grace død, et turbulent forhold til Joe DiMaggio, en ekstremt hektisk jobbhverdag og en mor som var lagt inn på mentalsykehus, toppet det seg for henne når hun ble tilbudt en rolle i en film med titlen «The Girl in Pink Tights». Bare ved å se på titlen, så Marilyn forsa at dette dreide seg om enda en dum blondinerolle, noe hun følte hun hadde vokst fra. Marilyn forlangte å få se manus før hun takket ja til rollen, noe Fox nektet henne. Helt siden stumfilmalderen hadde tatt slutt, hadde skuespillere sett seg nødt til å ta til takke med hva enn studiene hadde å tilby dem. Men nå skulle Marilyn gjøre noe uhørt. Når hun skulle møte opp i studioen den 15. desember, så uteble hun. Fox sendte et par produsenter hjem til henne for å forsøke å få henne til å forandre mening. Men de ble jaget vekk av en illsint Joe DiMaggio, som nå var mer misfornøyd enn noensinne med karrieren til Marilyn, som var blitt et nervevrak og var avhengig av piller. Det var mer enn bare filmtitlen som hadde gjort at Marilyn hadde takket nei til «The Girl in Pink Tights». Hun var nemlig blitt oppmerksom på at Frank Sinatra tjente $5,000 i uka mot hennes 1500, noe som gjorde at hun var blitt enda mer misfornøyd med Fox. I hemmelighet hadde hun snakket med en fotografvenn, Milton Green, om saken, og han hadde foreslått at de kanskje skulle starte et eget produksjonsselskap. Dette var noe en del mannlige stjerner i samtiden hadde, som Kirk Douglas og John Wayne. Men for en kvinne var dette uhørt i 1953. Natasha var selvsagt også en viktig figur i Marilyns liv i denne perioden. Hun var alltid til stede når Marilyn spilte inn en scene. Rollen hennes hadde blitt mer omfattende enn tidligere, og hun var nå blitt en slags livsveileder for Marilyn. Når Marilyn fikk angstanfall eller
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det stemmer, var det bare Natasha som klarte å roe henne ned. Og ved flere anledninger var det hun som klarte å få Merlin tilbake til studio når alt var som mørkest, noe som også førte til at lønningsposen til Natasha ble større. Men Natasha eller ikke, Merlin nektet altså å møte opp til innspillingen av The Girl in Pink Tights. Hun brydde seg rett og slett ikke. Hun visste at Grace ville applaudert hvordan hun vendte ryggen til Daryl Sanuk. Kanskje det hele faktisk var en slags liten hyllest til Tante Grace. Med det nye året, 1954 i horisonten, bestemte Marilyn seg for å forsøke seg på en ny start, og hun satte seg på flyet til San Francisco, hvor hun bodde sammen med Joe og søsteren. Under dette oppholdet skulle Marilyn vise seg fra en ny side, i alle fall en som var ny for Joe. Hun begynte å hjelpe til i huset og oppførte seg akkurat som den husmoren Joe hadde ønsket seg hele tiden. De dro på fisketurer sammen, gikk tur, og hun vasket til og med bilen hans. Uken var så bra at den nyttårsaften bestemte Joe seg for å fri. Selv om hun nok visste at dette aldri kom til å gå bra, ble Merlin så grepet av øyeblikket at hun takket ja. De to bestemte seg for å holde forlovelsen skjult for media så lenge de klarte. Til slutt ga Fox seg og sendte Merlin manuset til The Girl in Pink Tights, og det skulle raskt vise seg at hun hadde rett. Dette var ikke en rolle hun var interessert i å spille i. Hun takket nei, og det førte til at Fox suspenderte henne, noe som igjen førte til at hun ikke fikk utbetalt lønn. I denne perioden begynte Marilyn å samarbeide med journalisten Ben Hecht om en magasinserie i tre deler. Hecht dro til San Francisco for han intervjuet Marilyn over en periode på 4 dager. Dette var hennes livshistorie slik hun ville fortelle den. Og det dette intervjuet som senere ble til autobiografien My Story, som jo var en del av min hjemmelekse i forberedelsen til denne serien. Selv om boka fremstiller Marilyns litt fiktive versjon av sitt eget liv, så må det jo sies at det en ekstremt lekker utgivelse med mange fine bilder og små anekdoter. Den nå i hvert fall fin å ha i hylla, synes jeg, selv om det skorter litt på fakta, og jeg neppe ville tatt Marilyns samlivsråd for god fisk. Den 14. januar 1954 giftet Joe og Marilyn seg i en liten privat seremoni i San Francisco. Mange, og da spesielt media, mente at en stjerne som Marilyn Monroe burde ha et storslaget bryllup. Men sannheten var at Marilyn neppe ble taklet et større bryllup i denne ekstremt krevende perioden i livet hennes. I bryllupet skulle hun komme med en merkelig forespørsel til Joe. Hun spurte om at dersom hun døde før ham, kunne han da love å legge blomster på graven hennes hver uke. Joe stusset litt over dette, men han ga henne et løfte på det. Like etter dro de to til Japan, hvor Joe hadde en representasjonsjobb. Når de to gikk av flyet, ble det åpenbart at det ikke var Joe som var det store trekkplasteret. Tusenvis av fans ventet på Marilyn på flyplassen. Og det at han ble overskygget noe så til de grader gjorde Joe mer gretten enn noensinne. Mens de var i Østen, fikk Marilyn en invitasjon av General John E. Hull til å underholde troppene i Korea. Marilyn og Joe hadde en opphetet diskusjon om hun burde dra eller ikke, som ble avsluttet med at Joe sa «Det er din bryllupsreise, dra om du vil». Og hun dro. Jeg synes jeg hører Linni Trekrem i bakgrunnen. Denne lille Korea-turnéen begynte den 16. februar. Soldatene ble elleville når Merlin gikk på scenen og sang sanger som Kiss Me Again og Diamonds Are a Girl's Best Friend. I løpet av de 4 dagene hun opptredde, ble hun sett av mer enn 100 000 militærpersonell. Og hun gjorde det hele helt på egen hånd, uten støtten til et filmstudio, og ikke minst uten Natasha. Dette var med på å gi henne en enorm selvtillitsboost. Hun var i stand til å levere uten hjelp fra andre. I mars 1954 måtte Fox krype til korset, og det bestemte seg for at hun ikke trengte å være med The Girl in Pink Tights, og tilbød henne heller 2 roller i 2 storfilmer, samt en enorm bonus på hele 100 000 dollar. Marilyn hadde sparese. Grace hadde hatt rett. Hun hadde mer makt enn hun selv hadde innsett. Hun begynte å arbeide med den første filmen. There is no business like show business. Men problemene skulle snart begynne å tårne seg opp igjen. Marilyn var syk mye av tiden, og pillebruken hennes hadde begynt å ta overhånd. Hun var for det meste sløv og nedstemt, og så var det en ting til. Joe hadde begynt å slå. I august begynte Marilyn innspillingen av The 7-Year Itch i New York. En film som skulle være med å gjøre henne, om mulig, til et enda større sexsymbol enn tidligere. Det er i denne filmen vi finner den ikoniske scenen der skjørtene hennes blåser opp når det kommer et vindkast fra en ventil til T-banen. Under filmingen av denne scenen hadde visstnok Marilyn på seg et par truser som ble gjennomsiktige i lyset fra lyskasterne. Og Joe var der når scenen ble filmet om og om igjen hele 15 ganger. Han dro rasende tilbake til hotellet hvor han ventet på henne. Når hun kom, begynte han å banke henne opp. Og det hele var så bråkete og hørte så ekstremt ut at andre gjester varslet resepsjonen i frykt for at noen var i ferd med å bli drept. Under mishandlingen skal Marilyn ha skreket. Nå klarer jeg ikke mer. Jeg forstår ikke hva som får en mann til å slå en svak og sårbar kvinne. Jeg kan bare ikke fatte det. Dagen etter dukket ikke Marilyn opp til innspillingen, og legen fortalte studioet at hun hadde influensa. Det skulle gå hele 4 dager før hun var tilbake. Men nå hadde ryktet om at hun ble slått av ektemannen begynt å spre seg. Og selv Daryl Sanuk, som hadde et horn i sinnet til Marilyn, forsto at det som foregikk i privatlivet hennes var alvorlig, så han lot saken ligge. Marilyn forsto hva hun måtte gjøre. Hun hadde blitt slått før, og da hadde hun advart Joe og sagt at dersom det gjentok seg, så kom hun til å kreve skilsmisse. Men hun var fremdeles forelsket i ham, så hun tok kontakt med advokaten sin, Jerry Geister, og spurte om det var en måte å redde ekteskapet på. Jerry representerte de største navnene i Hollywood, og lot sjelden personlige følelser blande seg inn i praksisen sin. Men denne gangen ble det personlig for Jerry, som sa, «Jeg liker deg, Marilyn. Som en venn så råder jeg deg til å kaste ut det krypet fra hjemmet ditt så raskt det lar seg gjøre.» Når Jerry troppet opp med skilsmissepapirene som måtte underskrives, ble han sjokkert når han oppdaget at de 2 fremdeles bodde sammen. Riktignok i forskjellige etasjer, men fremdeles under samme tak. Tingenes tilstand i huset var heller ikke tipptopp. Det lå søppel og matrester overalt, og når Joe fikk papirene, kastet han bare blikk på dem, åpnet seg en øl og satte seg til å se på TV. Han fikk beskjed om at Marilyn selv var for syk til å ta imot besøk. Morgenen den 6. oktober fant Marilyn til slutt styrken til å gå utenfor huset og uttale seg til pressen. Hun var ustø på beina og måtte støtte seg på Jerry Geisler. Det var han som snakket for henne. Han sa at det hadde oppstått en konflikt mellom karrieren til de 2, og at det var dette som hadde ført til skilsmissen. Men reporterne ga seg ikke. De insisterte på å få en uttalelse fra Marilyn selv. Hun begynte å snakke med veldig lav stemme. «Jeg er lei for det», var alt hun klarte å stotre fram, før hun brøt sammen i gråt. Advokaten måtte kjøre henne rett til legen etter pressekonferansen, hvor hun fikk skrevet ut enda flere piller, så hun kunne klare seg gjennom dagen. Det var én person Marilyn kunne betro seg til i denne perioden, og det var Frank Sinatra. Hun dro hjem til ham, hvor hun bestemte seg for å bli noen uker, fram til hun var blitt litt mer emosjonelt stabil. Vi vet ikke helt sikkert hvordan de 2 møttes for første gang. Men historien går slik at Marilyn hadde dukket opp på en av Franks konserter som var utsolgt. Men utsolgt eller ikke, ingen kunne si nei til Marilyn Monroe. Det ble satt fram en stol til henne, og med det overstålte hun hele konserten til Frank. Når Merlin flyttet inn hos ham I 1954, var ekteskapet hans med Ava Gardner I ferd med å gå I oppløsning. Og forholdet mellom han og Merlin var til å begynne med platonisk. De fant trøst I hverandres selskap. Men dette skulle endre seg en morgen. Som sagt tidligere I serien, så var Merlin ubeskjeden av de alt nakenhet. Hun pleide å gå naken rundt hjemme, og venner og ansatte var vant til at hun spradet rundt I nettoen. Det gjorde hun også når hun var hos Frank. Og historien går slik at det var en morgen hun sto naken og gikk gjennom innholdet I kjøleskapet hans, og Frank kom inn, det seksuelle forholdet mellom de to begynte. Ifølge Frank hadde de sex der og da, opp mot kjøleskapet. Frank på sin side hadde slitt med impotens I lengre tid, på grunn av det harde alkoholinntaket hans. Men det klarte heldigvis Marilyn Monroe å kurere, I alle fall for en stund. De to kranglet også en del fra tid til annen, men Frank var genuint glad I Marilyn, men han var også bekymret. Han sa, «Marilyn var et stjerneskudd. Du visste at hun ble brennet opp og fallet I jorden, men reisen, den var fascinerende.» Affæren mellom de to skulle ikke vare så veldig lenge. Etter noen uker så flyttet hun hjem igjen, og da skulle dukke opp en annen herremann, Hal Schaefer, som hadde hatt ansvaret for musikken til de siste filmene hennes. Schaefer hadde sine egne problemer. Når han innså at Merlin ikke var interessert I et seriøst forhold, forsøkte han rett og slett å ta livet av seg. Merlin dukket opp på sykehuset for å pleie han, og når Joe fikk vite at hun hadde fått seg en ny elsker, ble han rasende. Joe DiMaggio var en god venn av Frank Sinatra, og han fortalte at han ville gjøre det han kunne for å stikke kjepper I hjulene for skilsmissen. Han fikk Frank til å ta kontakt med en privat etterforsker som begynte å fotfølge Merlin I håp om å ta henne på fersken med Schaefer. De lyktes ikke med det, for Merlin, som allerede var veldig paranoid, var skrekkelig klar over at hun ble forfulgt. Den 27. Oktober ble skilsmissen innvilget, og Merlin var igjen en fri kvinne. Men Joe, han ga seg ikke med det. Han var sikker på at Merlin og Schaefer hadde holdt seg unna hverandre frem til skilsmissen ble innvilget, og at nå som de hadde muligheten, så kunne han ta dem på fersken. Joe sendte derfor en bande med bøller til et leilighetskompleks der han visste at de oppholdt seg. Men det var nok ikke de smarteste karene han hadde ansatt, for de tok seg inn I feil leilighet, og der begynte de å gå løs på inventaret. Merlin og Schaefer, som var I leiligheten ved siden av, var klar over at de var I livsfare, og de klarte å flykte. Frank ble rasende når han hørte om den aksjonen som Joe hadde stelt I stand. Og dette betød slutten på vennskapet mellom Joe og Frank. Marilyn hadde behov for en forandring. Hun befant seg igjen på bånd emosjonelt, og hun bestemte seg for å flytte til New York. Den 7. januar 1955 kom hun med nyheten som sjokkerte en hel bransje. Hun og Milton Green skulle starte et nytt produksjonsselskap, Marilyn Monroe Productions, med henne som president og Milton som vicepresident. Hun sa, «Jeg lei av de utslitte, seksualiserte rollene. Jeg har lyst til å gjøre bedre ting. Folk har tross alt dybdesyn.» Og hun fortalte om hvordan hun hadde lyst til å lage en film av Dostojevskijs Brødrene Karamazov. Noe som sikkert kom som et lite sjokk på de som ikke ante at Merlin hadde en glødende interesse for litteratur. Natasha Leites lurte på når Merlin skulle invitere henne til New York. Men den invitasjonen, den kom aldri. Merlin hadde funnet seg to nye dramalærere og hadde startet på en ny fase I karrieren. Et nytt innslag I livet til Merlin var at hun hadde begynt å gå I terapi. I New York ble hun anbefalt en terapeut som het Margaret Hornberg, og det var dramalæreren hennes, Lee Strasberg, som hadde anbefalt henne å gå I terapi. Han var en mann som selv hadde sin porsjon med problemer. Han var en dyktig lærer, men privatlivet hans var kaotisk. Datteren hans Susan uttalte senere at livet hjemme deres dreide seg kun om faren, hans nevroser, humørsvingninger og forventninger. Han var kanskje en dramalærer, sa hun, men ingenting kunne sammenlignes med det drama han stelte I stand hjemme. Flere av Merlins nære venner bemerket at hun gikk gjennom en personlighetsforandring I denne perioden, og de var bekymret. Hun ble stadig mørkere. I terapi hadde hun lært seg å ikke bare konfrontere, men omfavne fortiden, og det gjorde at hun tenkte på sitt mørkeste og tristeste jeg hver eneste dag, og gjorde dette til en del av personligheten sin. Dette førte selvsagt til at pillebruken økte, og hun var nå helt avhengig av medikamenter for å I det hele tatt fungere. Det må sies at hun langt fra var alene I sitt pillemisbruk I filmbransjen på den tiden, men I sin søken etter å forstå seg selv tåkla hun sin egen syke mer og mer. Søsteren Bernice var spesielt bekymret over forandringen I Merlin. Hun la mye av skylda på terapien, og mot slutten av 1955 hadde Merlin time hele 3 ganger I uken, I tillegg så ringte hun terapeuten for råd og veiledning. Når Merlin hadde annonsert at hun ville starte sitt eget produksjonsselskap, hadde Fox saksøkt. Men mot slutten av 1955 tapte de, og tilbød henne en gullkantet kontrakt på 4 filmer over de neste 7 årene. Og hun kunne selv velge hvem hun ville spille I. Det var en enorm seier for Merlin. Samtidig planla Marilyn Monroe Productions sine første 2 produksjoner, som skulle være Bust Up, som skulle lages for Fox, og The Sleeping Prince. Det var kanskje litt ekstra glasur på kaka at Time Magazine skrev at det finnes overbevisende bevis om at Marilyn Monroe en utspekulert businessmann, noe som nok slo litt sprekker I dum blondine-imaget pressen hadde dyrket fram, om enn med god hjelp fra Marilyn selv. Våren 1955 hadde Merlin begynt på enda et nytt kapittel I livet, når hun hadde startet et romantisk forhold med dramatikeren Arthur Miller. Miller var høy, tynn og tankefull, og så, som alle de andre mennene I livet til Merlin, ganske normal ut. De hadde først møttes I 1951 under innspillingen av As Young As You Feel. Miller var en veletablert dramatiker som hadde vunnet en rekke priser. Han ble født I Harlem, New York I 1915 av en jødisk familie. Det stykket han nok mest kjent for Death of a Salesman, som hadde premiere på Broadway I februar 1949. Og jeg må innrømme at der jeg kjenner til det stykket fra Seinfeld, der George Costanza til stadighet blir sammenlignet med karakteren Biff Lawman. Når Merlin og Miller begynte affæren sin, var dette I en svært så turbulent periode for Miller. Han var nemlig under etterforskning av The House Un-American Activities Committee, eller HUAC. Dette var jo midt I den verste Red Scare-perioden I USA, og siden Miller var en kjent venstreorientert skribent og offentlig person, havnet han raskt I myndighetenes søkelys. I 1949 erklærte FBI at A Death of a Salesman var med på å undergrave amerikansk kultur, og J. Edgar Hoover hadde et horn I sidenlam etter skuespillet The Crucible, som var inspirert av opplevelsene til Millers venn Elijah Kazan, som hadde blitt avhørt av HUAC og hadde blitt presset til å oppgi navn på skuespillere som var interessert I russisk historie. The Crucible portretterer kommunistforfølgelsen I USA som hekseforfølgelsen I Salem, som vi jo har vært innom her I dokkeprat før. Og etter premieren på Broadway I 1953 ble han ikke noe mer populær I HUAC, og han ble stemplet som en kommunistsympatisør. Det må også sies her at Miller faktisk kjente noen medlemmer av kommunistpartiet, og han var interessert I kommunisme, uten å være medlem selv. Like etter premieren på The Crucible ble passet hans inndratt, og han svarte med å lage enda et skuespill, View from the Bridge, for å forsvare seg. Men det førte bare til enda mer overvåkning og trakassering fra HUAC. Det mange som har undret seg over hvorfor FBI igangsatte en omfattende etterforskning av Marilyn Monroe, men der har altså svaret. I oktober 2006 ble de graderte dokumentene frigitt under The Freedom of Information Act. Og da ble det ganske åpenbart at dette dreide seg om forholdet til Arthur Miller. Og ikke minst at J. Edgar Hoover var besatt av kommunistinfiltratører blant Hollywood-kjendiser. Han jo en fyr vi egentlig burde hatt en egen serie om. Han var ikke helt i vater, han. Når Madeleine senere skulle bli assosiert med Kennedy-familien, så skulle denne overvåkningen fra FBI nå nye høyder. Det jo litt ironisk at nettopp denne overvåkningen var noe som gjorde at Madeleine og Miller raskt ble veldig nære. De ble så nære at Madeleine testamenterte 100 000 til ham like etter de hadde begynt å date. Og det gir vel en liten pekepinn på at hun så for seg at de kunne ha en fremtid sammen. I februar 1956 dro Madeleine tilbake til LA for å begynne på arbeidet med Bust Stop, den første filmen produsert av hennes eget produksjonsselskap. Og med det befant hun seg igjen på vestkysten for første gang på mer enn et år. Det var en som ventet veldig på henne der, og det var Natasha. Og det gikk ikke lang tid før hun ringte Madeleine. Det hele var en litt anstrengt telefonsamtale, hvor Madeleine fortalte Natasha at hun trengte en ny start. Det var ingen hemmelighet at Natasha hadde følelser for Madeleine, og Madeleine hadde blitt advart om at Natasha hemmet muligheten hennes til å vokse. Mens Madeleine hadde vært borte, hadde Natasha havnet mer og mer i bakgrunnen. Sjekkene fra Fox var ofte forsinket, og Natasha merket at det ble visket bak ryggen hennes om besettelsen hun hadde av Madeleine, og hun følte seg ydmyket. Hun elsket Madeleine, og hun visste at hun hadde vært en stabiliserende faktor i livet hennes, og hun var redd at Madeleine ville havne i en negativ spiral uten hennes hjelp. Men den Madeleine som dukket opp i Hollywood var en helt annen enn den som hadde dratt for et år siden. Natasha var desperat etter å treffe henne, så hun troppet opp i studio og forsøkte å ringe henne, men hun fikk ikke tak i henne. Madeleine hadde nemlig bestemt seg for at hun ikke ville ha noe mer med Natasha å gjøre. Slik hun så det, hadde Natasha en del av skylden for at hun hadde fått disse fjollete blondinerollene. Men her må det jo sies at det nok var noe urettferdig mot Natasha Leites. Natasha fortsatte å forsøke å få tak i henne, og til slutt fikk Madeleine advokaten sin til å ringe henne og gi beskjed om at hun var uønsket. I et siste desperat forsøk fortalte Natasha at hun var dødssyk med kreft. Men selv etter den avsløringen var det stille fra Madeleine. Senere skulle hun sende Natasha en sjekk på $1,000, og det var Madeleines avskjedsgave til Natasha. Madeleine var dypt fascinert av Arthur Miller. Hun elsket å høre ham snakke. Han var smart, og han var interessert i sosiale endringer. Han var samvittighetsfull, og ikke minst så støttet han karriereambisjonen hennes. Privat betrodde hun seg til vennene sine og sa at hun hadde dårlig selvtillit når hun var sammen med han. Hun var livredd for at han skulle våkne en dag og tro at han var med en som ikke kunne noe om tingene som interesserte ham. Miller ble etter hvert den hun henvendte seg til når hun slet psykisk, og det ble mange lange, sene telefonsamtaler mellom de to. Hun hadde vendt seg sånn til sovepillene på denne tiden at hun ikke lenger klarte å sove, så hun forsøkte å drikke champagne i tillegg, noe som førte til mang en omtåket våkenatt. I helgene møttes de på et hotell i Hollywood, og i dagene etterpå følte hun seg fullstendig nedtrykt uten ham. Søsteren skyldte igjen på terapien til Madeleine, og sa at den gjorde at hun tenkte for mye gjennom alt hun hadde gjort eller burde ha gjort, og at dette var med på å trekke henne ned. Den 21. juni 1956 ble Arthur Miller kalt inn til en høring i Washington, der han måtte svare på beskyldninger om assosiasjonen han hadde med diverse kommunistiske organisasjoner. Høringen ble direkte overført på TV, og selv om selve høringen var en ganske så kjedelig affære, så var det én ting som ble sagt som fikk Madeleines verden til å stoppe opp. Miller ba om å få tilbake passet sitt da han hadde en produksjon i England, og han ville gjerne reise dit med kvinnen som kom til å bli hans kone, sa han. Madeleine var himmelfallen. Hun var ikke helt sikker på hva hun følte om at Miller hadde fridd på denne litt bisarre måten under en huak-høring på TV. Hun skulle ønske at han hadde diskutert det med henne først. Men hun var en romantiker. Hun elsket å være forelsket, så hun bestemte seg for å holde sin egen pressekonferanse den 22. juni, der hun erklærte at, ja, hun skulle gifte seg med Arthur Miller. Den samme kvelden giftet de to seg I en veldig rask seremoni. Og en ny seremoni ble planlagt den 1. Juli. Miller var som sagt jøde, og dette skulle være en jødisk seremoni med nære venner og familier. For å forberede seg tok Merlin et lynkurs I jødedom, noe som nok ikke så veldig kjent for mange. Men hun begynte å få kalde føtter før den andre seremonien, og var like ved å takke nei. Men til syvende og sist så ville hun ikke ydmyke Miller, og hun gjennomførte den. I juli 1956, like før hun skulle starte innspillingen av The Prince and the Showgirl, skjedde det noe som skulle forandre forholdet deres for alltid. Miller førte en dagbok, og en dag fant Merlin den liggende på stuebordet. Hun ble nysgjerrig og bestemte seg for å ta en titt. Der kunne hun lese at Miller hadde begynt å angre seg på ekteskapet. Han hadde giftet seg med et barn, ikke en kvinne, skrev han. Hun var ikke så intelligent som han hadde håpet, og nå syntes han bare synd på henne. Dette var jo Merlins verste mareritt. Hvordan Miller hadde prestert å skrive dette og la dagboken ligge åpen I stua, kan man jo undres litt over. Han var veldig klar over at dette ville såre Merlin dypt, og det hele virket litt som et veldig umodent grep for å få I gang en skilsmisse. Ekteskapet skulle naturlig nok aldri bli det samme igjen. Men for Merlin så var ikke dette dråpen som fikk begeret til å renne over. Hun bestemte seg for å bli I ekteskapet. Men hun sverget på at hun aldri skulle vise seg fra sin sårbare side igjen. Straffen hans, bestemte hun, at han aldri skal bli kjent med hele meg. Kun 3 uker etter de hadde giftet seg, var ekteskapet med Arthur Miller over slik Merlin så det. Forlater vi Marilyn Monroe for denne gang. Nå det altså kun en episode igjen I denne serien. Som dere ser så ble dette en ganske så omfattende del, og det gått med mye, om ikke blod, svett og tårer, I hvert fall disiplin og kaffe for å få ut henne I tide. Og når jeg ser på den siste fasen av livet hennes, så det ikke mindre materiale å ta tak I den delen. Som jeg sa innledningsvis, så har jeg trykket gassen I bånd for å komme I mål til episode 200. Og den kan dere kjøpe billetter til på tokeprat.com. Det altså 5. oktober på Café Herverk. Fram til neste og siste del vil jeg som vanlig takke alle Patreons, alle som har donert og alle som har handlet I nettbutikken. Jeg vil også rette en takk til alle som har kommet med tilbakemeldinger og innspill til aktuelle temaer her I Tokeprat. Men nå tiden inne for å dykke ned I den siste delen av livet til Marilyn Monroe, mens jeg heller vil gi meg bøttevis med ufiltrert kaffe. Vi høres igjen om ikke lenge.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.